Добрый вечер, у Минску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соус. Сегодня гостем ночной свободы будет Виктор Руденко, солист гурту «Дали», который с песней на белорусской ангельской мове трапил в финал польского Еврофесту и имеет шанс представлять Польшу на Евробачении. У доследовані свабоды пра карупцыю сярод высокапастаўленых афіцэраў. А ў нашым апытанні гамельчукі раскажуць пра выпадкі, калі ім даводзілася даваць хабар.
Благодарность просто. Коробка конфет, да, бутылка коньяка. Если это взятка, то давал.
Давал за определенные услуги одному из начальников.
Давал хабар, выкладчику, учальную основу. За добрую ознаку. Да помогло.
Прогучить репортаж с презентацией фильма телеканалу «Белсат» про супрацу НКВД и гестапо. Мы расскажем так само про выдаденный сборник аналитичных артикулов «Беларусь. Выники 1991-2006». В нашем эфире мы сгадаем померлого американского письменника Джона Апдайка. Вы почуете архивный запись с ягоным голосом. Гэта таксама ў начной свабодзе агляд незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» змейстер Бартосік працягне аповед пра пераможцаў аднайменнага конкурсу. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць мой калега Стась Івашкевіч. Калі ласка, Стась.
Добрый вечер. На сусветном экономическом форуме у Давосе премьер-министр России Владимир Путин закликал краины не отдать кризису, загнать их у изоляционизм и экономичный эгоизм. Китайский премьер ранее выступил с напомином, что богатые краины повинны памятать об своей отказности и ослабить тяжар кризису на развиванные краины. У Іраку ідзе папярэдняе галасаванне на мясцовых выбарах. У ім прымаюць удзел каля 600 тысячаў паліцэйскіх, ваеннаслужачых і вязняў. Асноўнае галасаванне адбудзецца ў суботу. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША на Бліжнім Усходзе Джордж Мітчэл правёў у Єрусалиме перамовы з прэм'ер-міністрам Ізраілю Эхудам Ольмертам. Сустрэча адбылася на фоне ўзнаўлення ваенных сутычак у сектары Газы. У Москве датерминово закончился поместный собор Русской Православной Церкви. Напередодні на посиджении собора 16-м патриархом усея Руси был обраны 62-годовый митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. На поўдні Афганістану, провинции Кандагар, при выбуху загинуло 4 мирные жыхары, еще 9 были поранены. И пакистанские военные провели буйную операцию супраць ваяўнікоў Талибан у памежным з Афганістаном районе на паўночным усходзе краіны. Паведамляецца об 12 забитых талибах.
Стася Вашкевіч працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алена Радкевіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку схапілі на вуліцы і адвезлі ў вайсковую частку ў Барановичах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Батька Франака Вінцу Квячорка.
Вельми сумніваюся, что когось так затримлювали, так били в военно-медицинской установе с уживанием наручников и так хапали посеред города эти эскадроны, такие никуда не поделися. Коли ты призывник, не мая дочинения до демократичных сил. Это конкретная помста, чем вельми подлая и одночасово демонстративная, якая отбывается подчас так званого бурного лобызания помеж Брюсселем и официальным Минском.
Гвалтовно доставленные у военкомат так само активно активисты «Молодого фронту» Иван Шила и Змитер Федорук. Вице-премьер Андрей Кобяков заявил, что в Беларуси будет отмененное лицензование розничного гандлю. Створанную при администрации президента громадско-консультационную раду отчолил керовник администрации Владимир Макей. У склад Рады вошли представники разных громадских объединений и политических партий.
Мы должны использовать все вот новые возможности, новые площадки, которые створяются для того, чтобы поширать наш вплыв на улучшение ситуации в Беларуси.
Наместник старшини Руху за свободу Виктор Корняенко. У Минску представники белорусского и российского министерства экономики обмерковали планы совместного противодействия финансовому кризису. Пачаўся ўсясветны эканамічны форум у швайцарскім Давосе. Афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі на форум не запрасілі. Эканаміст Ярослаў Раманчук.
Калі вось мы казалі пра неабходнасць маркетынгу краіны, безумоўна, у такіх мерапрыемствах трэба ўдзельнічаць, трэба прадстаўляць краіну, трэба гаварыць пра рэформы, трэба сябе паказаць, людзей пачуць, паглядзець, якая ўвогуле павестка дня ў свеце, пратэставаць тыя ідэі, якія ёсць у раду, безумоўна, трэба было б ехаць.
Міністр адукацыі Аляксандра Радзькоў не выключае, што аб'яднанне Беларусь может трансформоваться у политичную организацию, подобную до российской партии влады «Одиная Россия». Поводле официальной информации, собрами объединения «Беларусь» заявляется больше за 83 тысячи человек. Гарадзенская міліцыя атрымала загад даставіць у суд настаўніцу, якая адмаўляецца зняць з фасаду дому спадарожнікавую антэну.
Алена Радкевіч пра падзеі ў Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіна 5 хвілінаў. Сёння асобу ў цывільным затрымалі лідара моладзі БНФ Ранака Вячорку, збілі яго і ў кайданках адвезлі ў Баранавіцкую вайсковую радыётэхнічную брыгаду. Толькі ўвечары ён паведаміў пра гэта свайму бацьку праз мабільны тэлефон. Яшчэ аднаго актывіста, сябра маладога фронту Змітра Хвідарука затрымалі і адвезлі спачатку ў ваенкамат, а потым у міліцыю. А кіраўніка салігорскай філіі маладога фронту Івана Шылу затрымалі дома і павезлі на прызыўны пункт у Менск. Іван абвясціў галадоўку. За падзеямі сачыла Любоў Лунёва.
Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка знаходзіцца на тэрыторыі 8-й радыётэхнічнай брыгады ў Баранавічах. Ягоны бацька, Вінцук Вячорка, паведаміў свабодзе, што Франак здолеў патэлефанаваць яму каля 8-й вечара.
Ён ужо ў форме і ў яго забралі цывільныя рэчы. А таксама сказаў, што яго хапалі ў горадзе людзі ў цывільным тыя ж самыя, што бралі яго 8-га і 16-га, на чале з тым жа самым спецслужбістам. Яны яго білі, білі ў твар і галаву, білі ў ваенкамат. Ён быў у наручніках. У наручніках яго і амаль усю дарогу везлі таксама ў вайсковую частку. Ён ужо паголены, яму ўжо выдадзены вайсковы строй. Я сказаў яму, у сувязі са збіццём абавязкова трэба пісаць ваеннаму пракурору. Высветлілася, што ў яго няма доступу да паперы і асадкі.
Франак Вячорка мае 10-дзённы тэрмін для абскарджання судовага рашэння. Ён падаў заяву ў суд на дзеянні вайскоўцаў і вайсковых медыкаў. 16 студзеня яго гвалтоўна затрымалі ў палаце вайсковага шпіталя, дзе ён праходзіў медычнае следаванне і адвезлі ў ваенкамат. Там яму паведамілі, што праз 2 гадзіны адвязуць у вайсковую частку, але ён заявіў, што яму патрэбны час, каб падаць скаргу. Суд завочна прыняў рашэнне, нават не назваўшы даты судовага паседжання адвакатцы Франка. Хлопец меў адтэрміноўку ад службы ў войску з-за аперацыі на вачах і праблемаў са здароўем. Актывіста маладога фронту Змітра Хвідарука затрымалі ў ягонай кватэры ў Менску. Сябра Змітра, які здымаў на відэа затрыманне, людзі ў цывільным збілі і зламалі камеру. Хлопца адвезлі ў ваенкамат. Змецер вучыцца ў багаслоўскім каледжы на дзённым аддзяленні, таму ён мае права на адтэрміноўку ад службы ў войску. Пасля гэтага міліцыянты з ваенкамату адвезлі хлопца ў міліцыю Першамайскага раёну. Там яму паведамілі, што ён мае запазычанасць – 10 сутак арышту. Яго затрымалі разам з Міколам Статкевічам і некалькімі актывістамі маладога фронту за святкаванне 1 траўня 2008 году. Статкевіча тады пасадзілі, а маладафронтаўцаў адпусцілі і пазней судзілі завочна за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі.
Я мяркую, што мяне хочуць затрымаць проста да заўтрашняй раніцы, спакойна завесці ў ваенкамат, а там ужо далей могуць нават адправіць прама ў вайсковую частку.
Салігорца Івана Шылу затрымалі ў кватэры і адвезлі ў ваенкамат. Там яму паведамілі, што мусіць прайсці некую паскораную прызыўную камісію, і пасля гэтага яго адвязуць на прызыўны пункт у Менск.
Завтра мне магчыма накіруюць нейкую вайсковую частку. Заўважу, што гэта адбываецца без рашэння канчатковага медычнай камісіі, бо я не прайшоў усе працэдуры, адмовіўся ад задачы аналізу. На падставе таго, што я буду чакаць канчатковага рашэння суду. Па маёй скарзе быў парушаны прынцып незалежнасці медыцыны, і я прэтэндую на тэрміноўку для сканчэння сярэдняй школы.
Камісія хутка прызнала Івана прыдатным для службы ў войску, і пасля 9 вечара яго павезлі ў Менск на прызыўны пункт. Іван абвясціў галадоўку на перыяд, пакуль не будзе разгледжана ягоная скарга на дзеянні вайскоўцаў і вайсковых медыкаў, якімі паводле Івана кіравалі людзі ў цывільным. Скаргу Іван падаў больш за тыдзень таму. Франак Вячорка, першы з актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, якога везлі служыць у войску ў кайданках у суправаджэнні супрацоўнікаў спецслужбаў.
Любоў Лунёва з Менску. Вы на хвалях начной свабоды працягваем праграму. НКВД «Гестапа. Браты па крыві» – так называецца новы дакументальны фільм рэжысэркі Галіны Самойлавай, які сёння ўвечары прэзентавалі ў Менску ў сядзібе партыі БНФ. Гэта ўжо трэці фільм цыклю «Невядомая Беларусь», запачаткаваны тэлеканалам «Белсат», распавядае Валентіна Аксак.
Перад пачаткам прагляду адзін з суаўтараў фільму, гісторык Ігор Кузняцоў, патлумачыў прысутным прычыну абрання невялікага памяшкання для прэзентацыі.
Предполагалось, што прэзентацыя фільма состоится в одном негосударственном исследовательском общественном учреждении. И когда я предложил этот фильм, мне сказали: «Вы что думаете? Оттепель распространяется на историю? Мы не хотим прекратить свою деятельность из-за вашего этого фильма».
У гутарцы з Гесам яшчэ ў 1932 годзе Гітлер гаварыў: Я вучился у большевиков. Я не боюсь говорить про это.
30-хвилинная стужка починается с цитования документов, якія повідомляють про щільні стосунки НКВД і Гестапо, обмін досвідом, методов допиту і знищення ахвяров сталінського і гітлеровського режимов, приводять факти подобенства їх сутності. З кожним новим кадром фільм усе більш уражує невідомими фактами. Наприклад, про те, що душогубки були винайдені не у фашистській Німеччині, а у сталінським СССР. Ці документи про видачу советами немецких антифашистов, которые утекали от переследу у Советский Союз.
В марте 1940 года в Закопане и в Кракове встречались высшие чины НКВД и Гестапо. Протокол номер 2 о выдаче граждан и их этапировании. По требованию и запросам немецкой стороны, советская сторона выдавала антифашистов.
Фільм знімався у трьох країнах – Білорусі, Литві і Німеччині. Найбільш яркими і емоційними отрималися ті кадри, які автори зняли у музеї ахвяр геноциду у Вільні і у Центрі історії нацизму у Кёльні. Повоєнна Німеччина осудила злочинство гітлеровців. Її школьники вивчають історію нацизму. Кожен п'ятикласник Литви ведає з уроків історії про ахвяров сталінізму. У Білорусі ж часи нібито не змінилися. Такою висновою завершається гэты фільм.
Недавно я познакомился с историком. Вы так смело обо всем этом говорите. А чего вы сейчас боитесь? Ну, знаете, я не уверен, что времена поменялись.
Уражені от фільму у присутніх розняться.
Я не думаю, что можно так однозначно сказать, что молодь не хоче нічого ведати. Безумовно, частка молоді цікавиться історією своєї країни. Частка молоді, ну, напевно, гэта не цікаво, як і в любой країні.
Білоруські реалії зараз такі, що сапраўды гэты фільм атрымліваецца адресаваним тим людям, які хочуть довідатися нечто з цієї галіни. Ті люди, які не хочуть, а їх більшість у Білорусі, вони, на жаль, я думаю, що до таких матеріалів не доберуться.
Валентина Аксак з презентації фільму про супрацю НКВД і Гестапо. Ви на хвилях Нашої Свободи у Мінську 22 година 12 хвилин.
Знов весна, опранає панчохи, знов весна, опранає шкарпетки, мраються на ахіди охи, ми відчуваємо себе, ніби подлетки, ми з тобою, ніби з'їли пилюлі, я звар'ятел, і ти звар'ятела, ми з тобою, ой, люлі-люлі, я відчуваю музику. Твоего тела у тебя есть гармонии, у тебя есть гармонии. У меня есть гармон, грай гармон, камон, грай гармон.
Гучить пісня «Грай гармон» у виконанні гурту «Далі». Гэты гурт увайшоў у фінал польскага Еўрафэсту і мае шанец трапіць на конкурс Еўрабачання ад Польшчы. Саліст гурту Віктар Руденка з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Віктар, добры вечар.
Прывітанне сім.
Віктар, скажыць, калі ласка, чаму ваш гурт называецца «Далі»? Вы прыхільнік творчасці іспанскага мастака?
Ну, гэта больш нават, я лічу, звязана не з Сальвадорам «Далі», а з Зігмундам Фрейдам, таму што... Один мой вельми добрый знакомый занимался таким stream of consciousness, когда он просто называл разные слова и рэшти-рэшти, как амаль, что это сказал Зигмунд Фрейд, не отрешляючи себе, ніяк, в принципе, не думаючи про эту назву. Я сказал, стоп, вот это подыходишь. В принципе, так заявилась назва. Але, в принципе, она отповедает тому, что мы робим, и... Максима має некое дочинение до Сальвадора, что наша амбиция, Максима, такие же великие, как его.
Виктор, вы, ваш гурт троечи спробовал трапить на Евробачене от Беларуси, не отрымливалось. А вы теперь трапили у тузин финалистов польского Еврофесту со 120 ахвочих. Ну, в свой час, я нагадаю, что не здолела трапить от Беларуси Наталья Подольская, а праз год она поспехово выступила на Евробачене от России. Як меркуете, чому не пошанцевала вам на белорусском конкурсе?
Ну, я скажу так, что просто беларусы звычайна вельмі любяць герояў, якія прыехалі з-за мяжы. Мы просто вельмі любім усё імпартнае. І людзі, якія, в прынцыпе, там прымалі ўдзел у нейкіх конкурсах і шоў за мяжой, то зразумела, яны якось сапраўдныя рыцары, што прыехалі да сваёй дамы сэрца пасля ўсіх подзвігаў. Таму ось так ось, як сапраўдная дама сэрца ставіць наша публіка да сваіх каналаў.
А палякі выглядае, што таксама любяць тых, хто прыехалі з-за мяжы.
Максіма. Ну, пакуль што цяжка яшчэ сказаць, бо калі пераможам, тады мы скажам гэта ўжо запэўнена. А пакуль што пачакаем.
Ну, сёлета ў беларускім адборачным туры перамогу атрымаў Пётр Ялфімаў. А сёння было заяўлена пра кардынальную змену ў правілах конкурсу. Пераможцаў вызначалі паводле вынікаў тэлефоннага галасавання гледачоў. А дагэтуль гледачы выбіралі толькі паўфіналістаў, а лідара ўжо вызначала журы. А я прапаную паслухаць званок нашага слухача, які спрабаваў прагаласаваць праз тэлефон.
Отбывший финал муж-проекта Еврофест. Вырешил отдать свой голос певачице Дакоте. Троичу позвонил и троичу почул отказ. Напрамок перегружены. То же самое с Доминикой и Гюнеш. На экране бачу, что напереди Ялфимов. Именно это на его напрамку повинна быть перегрузка. Потекаюся и в отказ почул. Ваш голос заличенный. Не уже и тут такое ж махлярство, як на выборах у так званую палату. Незразумела, якая можа быць перагрузка. Для такого галасавання прымяняюцца шматканальныя тэлефоны, ідзе аўтаматычная рэгістрацыя сігналаў і іх падсумавання. Ніякіх галасавых адказаў быць не павінна. Гэта фізічна немагчыма пры такой колькасці званкоў. Дзякуй за ўвагу. Ілля Копыл, горад Менск.
А вось, дарэчы, тэлефон аўтаадказнік свабоды 266-39-52, ён працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску Віктар Руденка, саліст гурту «Далі». Віктар, ну як бы вы пракаментавалі званок нашага слухача, а і чым адрозніваецца польскі еўрафэст, прынцып польскага еўрафэсту ад беларускага адбору ўдзельнікаў?
Ну, калі казаць пра махлярства, то, в прынцыпе, яно прысутнічае ў Польшы, бо як я ведаю, калі выходзілі іх трое у фінал пісенькі для Європы, так называецца іх версія нашага Еврофэста, в прынцыпе, мела месца тое ж самае, але я не ведаю, як іх заўжды такое бывае ў Польшы, і я не спадзяюся, што не заўжды. А што тычыцца песі, то я магу сказаць бы, што, в прынцыпе, ён шмат у чым ахвярав, бо я ведаю добра песі, ён вельмі такі добры чувак, становчы. І быў час, калі калісь ён там дапамагаў мне з вакалам, даваў настаўнічаў і даў мне некалькі урокаў вакалу. В прынцыпе, ну ён такі просто ведаю асабіста і магу сказаць, што ён, в прынцыпе, файны чалавек. Але тут іншая справа, што так ці інакш, калі чалавек уваходзіць у нейкую сістэму, ён мусіць прыняць правілы гэтай сістэмы. І я лічу, што, в прынцыпе, Петя мог перамагчы без пэўных там галасоў, якія былі першапачаткова прадуманы і прасуджаны. І супраць самаго Петра, в прынцыпе, нічога казаць не буду, але я скажу, што ну, гэтая сістэма робіць толькі вялікі мінус для шоу-бізнесу ў Беларусі. Таму што просто ну гэта ўплывае першае на развіццё шоу-бізнесу, бо перамагаць насамрэч мусіць найлепш. Ну, гэта зразумела, звычайна. Таму я лічу, што пакуль што, на жаль, менавіта з-за гэтага высокія пазіцыі Беларусь не займала на Еўрабачанні.
А польскі адбор на Еўрабачанні адбудзецца больш чым праз два тыдні, 14 лютага. Ва ўмоўным такім інтэрнэт-галасаванні вы пакуль што на трэцім месцы. А хто вашы супернікі, наколькі яны сур'ёзныя?
Лідія Капанія, як я ведаю, в прынцыпе, што тычыцца онлайн-галасавання, то, як я ведаю, на песенькай для Еўрабачання яна наступная за намі была, калі я глядзеў, бо там на той момант мы нават ішлі першымі. Я зараз не ведаю, які там галасы на дадзены момант. І, в прынцыпе, ну, магчыма, гэта будзе першы чалавек, які який з'являється нашим таким працівником.
А каб беларускаму гурту трапіць на польскі Еўрафэст, што трэба? Можна так просто прыйсці гурту з любой краіны і прапанаваць сябе? Ці нейкія умовы ёсць?
В принципе, прапанавалі сябе шмат краінаў у Польшчы. Яна такая вельмі інтэнцыянальна ў гэтым сэнсе атрымалася і нават прайшлі даволі. Ну, не то, што шмат, але прайшлі, як я ведаю, нарвежцы і шведы, наколькі я ведаю. Вось. В принципе, таму могу сказаць, ну, як я ведаю, таксама хацелі ўзяць удзел даволі шматлікія прадстаўнікі іншых краін. І таму, ну, больш лічу, што больш адчынена для таких інтэрнацыянальных прыход мае да гэтага фэсту.
А зараз я прапаную вам паслухаць і прапаную паслухаць слухачам начной свабоды, як пра перспектывы гурту «Далі» ў фінале польскага адборачнага туру на міжнародны конкурс эстрады «Еўрабачанне 2009» скажа музыказнаўца Вітаўт Мартыненка.
Я ўжо рад, што хаця бы нейкі талент трапіў у абойму, рэальны беларускі талент. Пятро Яўфімаў. У чалавека ёсць біяграфія. Але праблема ў тым, што там няма ніякага беларускага духа. І от гурт «Далі» у змесце яго песні ёсць некая беларуская прысутнасць. Мне турбуе менавіта гэта пытанне, што на фестывалі ніколі не гучала беларуская тэма, а гучала ад Беларусі агульнаеўрапейскі стандарт 80-х гадоў. Гэта была праблема. І все нашы выканаўцы, не лечы на іх здольнасці, не ўлічваюць актуальнасць музычнай мовы. І акурат нацыянальнае асэнсаванне гэтага. То есть артысты, которые не ўяўляюцца беларускага жыцця, прадстаўляюць Беларусь і натуральныя вынікі.
А гэтак сказаў музыказнаўца Вітаўт Мартыненка, а вось меркаванне музычнага аглядальніка Змітра Падбярэскага.
То, што далі спрабуе трапіць на Еўрабачанне праз Польшу, дай Бог, я лідара гэтага калектыву ведаю даволі даўно, Віцер Руденка, безумоўна, таленавіты чалавек, і калі будзе там падтрымка з боку прадусара, які займаецца зараз у Польшы справамі далі, магчыма, і будзе пэўны плён, хоць я даволі скептычна стаўлюся да Еўрабачання як фэсту, які падпавядаў нейкім высокім крытэрыям музычнага мастацтва. Гэта ўсё ж такі тэлевізійнае шоу, і як там выступіць, калі патрапіць? Далі мяне, шчыра кажучы, хваляваць вельмі моцна не будзе. Мяне будзе больш хваляваць, напрыклад, наступны альбом, які яны запішуць. Я яшчэ пару гадоў таму глядзеў гэтыя конкурсы. Ад Польшы некалькі разоў выступалі знаўцы, якіх, шчыра кажучы, у Польшы не надта і ведаюць. Таму у мяне было ўражанне, што польскі музычны шоу-бізнес ставіцца да Еўрабачання вельмі скептычна і не робіць на яго нейкі магутны акцэнт. Таму што нават у той же Польшы, я больш чым упэўнены, такія фестывалі, як нацыянальны фестываль песні ў Аполі ці фестываль там у Сопаце, маюць значна большую ўвагу з боку грамадскасці, з прэсы, журналістаў і гэтак далей.
Гэта было меркаванне музычнага аглядальніка Змітра Падбярэскага, а з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску саліст гурту «Далі» Віктар Руденка. Ну ці згодныя вы са Змітром, які даволі скептычна ставіцца да конкурсу «Еўрабачанне»? Ці падзяляеце вы гэты скептыцызм?
Ну, у прынцыпе, мы таксама даволі скептыцызм адносіся да гэтага конкурса, але я лічу, што проста не буду казаць пра Польшу і якім чынам там усё адбываецца, бо я не настолькі я ведаю пакуль што яшчэ гэту краіну і як там насамрэч якая папулярнасць конкурса, але адзінае, што хачу сказаць, што Еўрабачанне, магчыма, не атрымлівае такой аўдыторыі, як у Беларусі, магчыма, таму, што проста ёсць шматлікія альтэрнатывы. Гэта менавіта пра тое, пра што казаў Дмітр. І сапраўды, калі ты маеш выбар, то ты можаш проста паглядзець штосьці яшчэ. І таму зразумела, калі 50% глядзіць конкурс там іншыя, гэтай же 50% не стану глядзець конкурс «Еўрабачанне», гэта зразумела. І ну, я лічу, што гэта вельмі добра, калі ёсць розныя праекты і ёсць сапраўдны выбар, што глядзець, у чым удзельнічаць.
Гость начной свабоды Віктар Руденка, ён нарадзіўся ў Віцебску ў 1982 годзе, вучыўся ў першай нацыянальнай гімназіі, там быў музычны клуб пад шчаслівай зоркай, у якім ён займаўся бардаўскай песняй, пісаў музыку, вершы, на пачатку 90-х стварыў рок-гурт. Вучыўся 2 гады ў Віцебскім дзяржаўным педуніверсітэце на філалагічным факультэце, кінуў з-за таго, што новаствораны гурт быў у Менску. а у сталіцы паступіў у лінгвістычны універсітэт, спецыялізацыя піар-тэхналогіі, перакладчык з ангельскай і шведскай моваў. Паспяхова скончыў універсітэт, папрацаваў у рэкламнай кампаніі, але зразумеў, што гэта не для яго. Цяпер займаецца выключна музыкай, быў фанатам усіх рокавых напрамкаў, джазу, але зараз спыніўся на фанк-року. Захапляецца праграмаваннем, працаваў у неўрадавай арганізацыі Еўрапейскі моладзевы парламент. Прайшоў шлях ад шараговага сябра да прэзідэнта беларускай філіі. Ну, але зразумеў, што паэт вышэй за палітыка. Віктар, як далёка распаўсюджваюцца вашы амбіцыі? На колькі працэнтаў вы цяпер сябе зрэалізавалі? Кім бачыце гадоў праз 10?
Ну, калі казаць пра амбіцыі, то здаецца на 11. Заўжды, калі глядзіш на тое, што ты зрабіў, здаецца, што ты зрабіў вельмі мала. І хаця з іншага боку, калі б я паглядзеў на сябе, які я зараз, то магчыма, я бы быў бы проста здзіўлены, што я прайшоў такі вялікі шлях. Але спадзяюся, што мне давядзецца прайсці значна большы шлях потым і гэтак далей. І ў прынцыпе, як прайдзеш шмат год, мы будзем там стаяць на стадыёне Вэмбле. І ўсё ж такі я лічу, што менавіта нават гэты момант я буду казаць, блін, які мы ўсё-такі пакуль што лохі.
І ўдзел у Еўрабачанні, калі ён адбудзецца, як залішыце сябе?
Як паўплывае ўдзел у Еўрабачанні, буду пытаць.
Калі гэта адбудзецца, калі вы будзеце праз 10 гадоў глядзець на тое, што было цяпер?
Ну, в прынцыпе, Еўрабачанне... Это просто крок для нас. В принципе, я гуля, я Виктор, люблю помогать. Так каже мое имя, тому просто есть необходимость терапии. А что ты за этого крока, ну я решу, когда все отрымается, то будет файно.
Гостем «Ночной свободы» был солист гурту «Далі» Виктор Руденко. Всего вам лепшего и поспехов.
Дякую велике.
А зараз я прапаную слухачам «Начной свабоды» паслухаць яшчэ адну кампазіцыю гурту «Далі» «Everyday», з якой ён выступае ў польскім Еўрафэсце.
Gotta go, she said, silently, gotta go, yeah. Every time.
Смоленску полова 11 на хвалях ночной свободы. С вами надалее Ганна Соусь. Тягом наступной паўгадзіны эфіру вы пачуеце. У даследаванні свабоды пра карупцыю сярод высокапастаўленых афіцэраў. А ў нашым апытанні гамельчукі раскажуць пра выпадкі, калі ім даводзілася даваць хабар.
Никогда ни про советской власти, ни нынешней власти я никогда никому не давала взятки.
Дал бы, да не знаю кому.
Я пыталась, но не получилось.
Нет, не приходилось и не дам никому. Потому что у человека должна быть совесть. Если он должен это сделать, он должен сделать без взятки это.
Мы расскажем про выдадзены сборнік аналітычных артыкулаў «Беларусь. Вынікі 1991-2006». У начным эфіры згадаем памерлага амерыканскага пісьменніка Джона Апдайка. Вы пачуеце архіўны запіс з ягоным голасам.
Life isn't sure in any circumstance, so let's go ahead with a smile on our faces.
Гэтак само начной свабодзе агляд заўтрашняга незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» змісер Бартосік працягне аповід пра пераможца аднайменнага конкурсу. Пасля 23 гадзіны паштовая скрынка 111. У новай перадачы «Блогі свабоды» эсэ Юры Дракахруста і Яна Максімюка. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Стасі Вашкевіч.
Яшчэ раз добрый вечар. Падзеі ў Беларусі. Лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку схапілі на вуліцы і адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Гвалтоўна даставілі ў ваенкамат і актывістаў Маладога фронту Івана Шылу і Змітра Хвідарука. Іван Шыла абвясціў галадоўку. Створаны пры адміністрацыі прэзідэнта грамадска-кансультатыўную раду адчоліў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей. Запрашэнне ўвайсці ў яе атрымалі і прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі. Сёння ў Менску на сумесным паседжанні калегіі Беларускага міністэрства эканомікі і Расійскага міністэрства эканамічнага развіцця абмеркаваныя планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. І ў Беларусі будзе адменена ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Пра гэта на калегіі міністэрства гандлю заявіў віцэ-прэм'ер Андрэй Кабяков. Ліцэнзаванне гандлю складае каля 40% усіх ліцэнзіяў у краіне. І да міжнародных падзеяў. На сусветным эканамічным форуме ў Давосе прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заклікаў краіны не аддаць крызісу, загнаць іх у ізаляцыянізм і эканамічны эгаізм. Кітайскі прэм'ер раней выступіў з напамінам, што багатыя краіны павінны памятаць аб сваёй адказнасці і аслабіць цяжар крызісу на развіваныя краіны. У Іраку закончылася папярэдняе галасаванне на мясцовых выбарах. У ім прымалі ўдзел паліцэйскія, ваеннаслужачыя і вязні. Асноўнае галасаванне адбудзецца ў суботу. І ў Маскве датэрмінова закончыўся памесны сабор рускай праваслаўнай царквы. Напярэдадні быў абраны патрыарх усяй Русі, мітрапаліт Смаленскі і Калінінградскі Кірыл. І старшыня ў развязу Чэхія патрымала намер Украіны ўступіць у звязы НАТО. Чэшскі прэм'ер Мірак Тапаланак на сустрэчы з прэзідэнтамі Польшчы і Украіны паабяцаў пераканаць астатніх сябраў арганізацыяў, што інтэграцыя Украіны паслужыць асноўным інтарэсам блёку.
Дзякуй, Стася, а зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці, Магілёве, Гомелі і Менску ад 1 градусу марозу да 1 цяпла. У Віцебску ад 0 да 1 градусу марозу. Снег. Такую ж тэмпературу паветра прагназуюць у горадні, толькі без ападкаў. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіна 33 хвіліны.
Доследы свабоды.
У паведамленнях пра выкрытых карупцыянераў усё часцей фігуруюць супрацоўнікі праваахоўных органаў, якія самі мусілі змагацца з гэтым сацыяльным злом. Чаму расце карупцыя сярод міліцыянтаў, прокурораў, суддзяў, супрацоўнікаў КДБ, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Супраць былога камандзіра палка патрульна-паставой службы Гомельскай абласной міліцыі завялі крымінальную справу паводле артыкулу аб перавышэнні ўлады ў карыслівых мэтах. Прозвішча міліцыянту ў міліцейскай управе не паведамляюць, спасылаюцца на тое, што яшчэ не было суду. З іншых крыніц стала вядома, што летась гомельскім палком патрульна-паставой службы камандаваў Сергей Бялько. Паводле звестак, абвінавачаны міліцыянт нібыта прысабечыў 15 мільёнаў рублёў прэмій, якія атрымлівалі ягоныя падначаленыя цягам некалькіх гадоў. Запытваю начальніка следчага аддзелу гомельскай пракуратуры Віктара Сафронова. Ці сапраўды супраць гэтага міліцыянта заведзеная крымінальная справа і як той ставіцца да абвінавачванняў, прызнае ці не прызнае? І зноў амаль суцэльная сакрэтнасць.
Пока о всех обстоятельствах расследуемого уголовного дела говорить рано. Тем более такие подробности, какие вы хотите услышать.
Ва ўсім свеце выкарыстанне службовага становішча дзеля ўласнага ўзбагачэння ці проста ва ўласных інтарэсах называецца карупцыяй. За гэта садзяць за краты, як менш гоняць са службы. Боязнь назваць прозвішча чалавека, якога падазраюць у карупцыі, гэта абарона ягоных правоў ці абарона гонару мундзіра. Былы следчы пракуратуры, цяпер праабаронца Алег Флочык мяркуе.
Значит, есть такое понятие, карточка выставляется на подозреваемое лицо, и ему предъявлено обвинение, они могут официально уже сказать эту фамилию. Я понимаю, когда закрыты процессы по коррупции крупные, это позор. Это просто позор для милиции, еще раз, как начальник отбирает своих подчиненных, премия тебе в карман. Тогда люди создаются впечатление, зачем такая милиция, и это же дискредитирует органы очень сильно.
Наколькі паменшыла карупцыя сярод міліцэйскага кіраўніцтва раённага і абласнога ўзроўняў, каб начальства ў Менску дэманстравала ўзоры сумленнасці і павагі да закону. Летась у лістападзе Александр Лукашэнка загадаў звольніцца службы болей за 10 адказных супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў, якія атрымалі зямельныя ўчасткі і пабудавалі катэджы на тэрыторыі былога дзіцячага садка пад Менскам. На беразе вадасховішча міністр Уладзімір Навумаў загад Лукашэнкі выканаў, хаця звальняць давялося не проста падначальных, а ў тым ліку былых намеснікаў Шурко і Філістовіча. Вождь гаспадар Навумаў распавядаў журналістам на прэсавай канферэнцыі 15 студзеня.
Сотрудники все будут уволены. Имущество передано государству. Степень моей вины признана вот тем взысканием, которое мне объявлено несколько дней назад.
Извините, а вам не кажется, что это слишком маленькое
для вас? Я не из тех, кто просит, накажите меня строже.
Но сумление ничего не показывает?
Нет, ни грамма.
За карупцыю сярод падначаленых міністра Навумаў атрымаў ад Лукашэнкі вымову. Журналістка «Народнай волі» Марына Коктыш запытала міністра, ці не за малое гэта пакаранне. Вось як журналістка патлумажыла сваю цікавасць да гэтай тэмы.
«Народную волю і асабіста да мяне трапілі дакументы, з якіх вынікае, што міністр унутраных спраў генерал-лейтенант Уладзімір Навумаў асабіста хадайнічаў аб выдзяленні менавіта гэтых земляў і менавіта пад будаўніцтва міліцэйскіх катэджаў. Ён напісаў адпаведны ліст на імя чыноўніка Кузнецова, які наклаў на ягоны ліст адпаведную рэзалюцыю. І мне падаецца, што сапраўдны міністр, сапраўдны генерал у дадзеным выпадку павінен быў на той антыкарупцыйнай нарадзе сказаць, што так, гэта я хадайнічаў. Ён мусіў бы проста сысці ў адстаўку, таму што ён кіраўнік.
Праабаронцы кажуць, што лепшым змагаром з карупцыяй ёсць празрыстасць і грамадскі кантроль. Але ці магчыма гэтага дасягнуць у працы міліцыі, пракуратуры, тым больш КДБ? Якія без сакрэтнасці проста не здольны існаваць. Былы супрацоўнік КДБ Валер Коска тлумачыць, што адно другому не замінае.
Спецслужбы за кошт свайго агентурна-аператыўнага апарата выяўляюць факты карупцыі. Это нормальна. А галоснасць, это як у нас в Конституцыі написано, кожны мае права атрымаць інфармацыю з любой дзяржаўнай установы, по любому питанию, которое закрывает его интересы. Я прихожу и пытаюсь, растлумайте мне, коли ласка, куда идут гроши, какие вылечиваются у нас. А гэта ў нас няма, інфармацыя скрыта.
Валер Костка мяркуе, што барацьба з карупцыяй, у тым ліку сярод сілавікоў, не дае вынікаў, паколькі змагаюцца з асобнымі праявамі, але не мяняюць умоваў, у якіх карупцыя квітнее. Сярод такіх умоваў аўтарытарны палітычны лад, які склаўся ў Беларусі. Праваабаронца Алег Вочак таксама звяртае ўвагу на палітычныя прычыны.
Всё таго, што нету кантроля над правоохранительными органами. Вспомните, когда по конституции прокурор, начальник милиции назначали в парламенте. Какие шли дискуссии, когда кандидатуры отрабатывались. Не нравится, могли снять вовремя. Была комиссия по коррупции специально в парламенте. То есть расследовались дела. А кто сейчас расследуется? Все замыкается на Лукашенко. Он изучает, он и снимает. Ну и невозможно проконтролировать каждого милиционера, кто чем дышит. Просто он не справляется и без гражданского общества он не победит коррупцию.
З Алегам Волчыкам гутарыў Алег Груздзіловіч. Ці давалі вы калі-небудзь хабар? За што, колькі? А пытанне на вуліцах Гомеля.
Я бы не назвал даже это взяткой. Врачам приходилось болеть. Благодарность просто. Коробка конфет, да бутылка коньяка. Если это взятка, то давал.
Никогда ни просоветской власти, ни нынешней власти я никогда никому не давала взятки. Я никогда ничего не решала с помощью взятки. всегда подходила по-человечески, просила, если что мне нужно было. И я урегулировала все свои вопросы без взяток.
Давал за определенные услуги одному из начальников. Была необходимость в решении одной проблемы. Он, в принципе, дал намек, что он не против получить деньги. Я решил свои проблемы очень быстро.
У меня сын болел тяжело. Только, ну, как сказать, взятка или благодарность врачам. Вроде как в порядке вещей. Больше никому.
Давал хабар выкладчику в учебную основу за добрую ознаку. Да помогло.
Дал бы, да не знаю кому. Мало ли нужд каких.
Взятку? Нет, не приходилось.
Я пыталась, но не получилось.
Были варианты, что можно было дать взятку, но нет смысла. Надо добиваться своим трудом.
Нет, не приходилось. И не дам никому. Потому что у человека должна быть совесть. Если он должен это сделать, он должен сделать без взятки это.
Какие могут взятку? Я сам гляжу, кто-то еще ее в кармане хоть доехать. Я же не какой-нибудь начальник, аферист такой.
А питание на улицах Гомеля. Протягиваем программу. Журналисты интернет-выдания «Солидарность» и сайта «Завтра твоей Украины» выдали книгу «Беларусь. 1991-2006. Выники». Над спецпроектом працавали Марина Загорская, Вадим Сяхович, Александр Старыкевич, при уделе Максима Жбанкова, Андрея Котова, Алены Якжик. Книгу гартала Інна Студінская.
Ідея книги узнікла при кінці 2006 року підвести виніки 15-годдя незалежності Республіки Білорусь, розповідає керівник проєкту Олександр Старикевич.
Цей проєкт розлічений на тих, кому не усе рівно, хто цікавиться ситуацією у нашій країні. На нашу думку, тяжко рухатися далі, коли не зробиш ніяких висновів з минулого. Тому ми спробували абсолютно одособившися від ніяких власних поглядів на події, подати таку розгорнуту картину того, що відбувалося у Білорусі.
Отрималася солідна книга об'ємом амаль у 500 сторінок. У першій частці аналітичні артикули про розвиття особних галін народної господарки. Друга частка – 27 інтерв'ю відомих особов. Журналістка Марина Загорська признається, що особисто її більш цікавими подаються не дадені сухої статистики, а ті особисті міркування, які виказують відомі білоруси. І виніки 15 років незалежності оказалися доволі сумними.
До прикладу, сексолог Дмитро Капустин назвав застоєм той шлях, який пройшли білоруси за ці 15 років незалежності. А мастак Артур Клінов лічить символом цих років чорний мерседес, не тільки на шарку са шкварка, але й на чорний мерседес, на який збирали усіх ці 15 років некоторі білоруси. То есть, щоб відбулося едукація, директор білоруського гуманітарного ліцею Володимир Колос назвав регресом.
Але не все так змрочно, лічить Марина Загорська. Яна провела приклад про чоловіка, який вчиться плавати. Треба дійти до дна, каб відштурхнутися від його і вибратися на поверхню. І тільки таким чином можна вирятуватися.
Група журналістів, які працювали над цим проєктом, прийшли до висновки, що нам все ж таки у першу чергу треба самим відштурхнутися, поміняти себе, каб потім же ніким чином своїми діями впливати на громадство. І виніком став новий сайт «Завтра твоєї країни», така дискусійна пляцовка, на якій незалежні журналісти збираються зібрати експертів і просто людей, які думають про майбутнє Білорусі, які б могли давати свої рецепти щастя для нашої країни.
Один з героїв книги, професор Станіслав Шушкевич, розповів, что у физики есть такое понятие – переходный процесс. Переход с одного стана у другого может быть плавным и логичным, але он может быть и апериодичным. Это когда маятник может качаться от тоталитаризма до либерализации. Урешті решт на нечем он спыняется. Куда Беларусь идет зараз, не совсем зрозумело. Але что она повинна прийти до демократичной державы, это однозначно.
Інна Студінская з Мінську. Ви на хвилях нашої свободи. У гэтай хвіліни у Мінську працює наш телефон-аутоадказник 266-39-52.
За апошніми подіями наблюдаю, ось так прикладно, небольшая картина маслом. Працуючи у місцевій школі, назираю таку з'яву. І діти, гэтый вучень в эту навучальну установу, ведаєте, у яго гэтый ранец з подручниками такой величины, наверное, более, чем гэтый ранец у спецназовца. Дык ось лічу, було б добрые з'явы, калі перед початком занятков у школі. Гучала б прикладна старая песня, якої 30 год. Восьмина. Нагружать все больше нас стали почему-то. Нынче в школе первый класс, вроде института. Нам учитель задает с иксами задачи. Кандидат науки тот над задачей плачет. Ведаете, я на это и теперь актуально. Мы в этой сфере эдукации нарабили столько, столько дров наломали, что, соправды, то ли еще будет, ой-ой-ой.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Сёмага студзеня на 77-м годзе жыцця памёр выдатны амерыканскі пісьменнік, уладальнік поліцэрускай прэміі Джон Апдэйк. Аўтар 28 раманаў і 45 іншых кніг, вершаў, апавяданняў, эсэ. Пра творчасць пісьменніка расказвае мастацтвазнаўца Вячаслаў Ракіцкі.
Джон Апдэйк, культавы пісьменнік Амерыкі 1960-1970-х гадоў, нечакана ўварваўся ў жыццё інтэлектуалаў, студэнтаў, увогуле адукаваных людзей былога СССР. Уварваўся як глыток свабоды, з нечаканымі для нас тэмамі, смелымі іх рашэннямі і нават афарызмамі. Не памятаю ўжо, ці паўтаралі мы тады сярод іх і такі. Свабода – гэта такая ваўняная коўдра. Калі падцягнеш да шыі, ды каго ліш ногі. Але адчувалі мы тады гэта востра. Услед за лаўцом у жыце Селінджэра мы чыталі і перачытвалі кентаўра Апдэйка. І сёння не магу зразумець, як савецкая цэнзура прапусціла гэты раман і іншыя падобныя яму. Мы прачыталі «Кентаўр», адзін з лепшых раманаў усесветнай літаратуры, пра сталенне і набыццё пачуццяў, пра дачыненні паміж бацькамі і дзецьмі, пра першае каханне і першае жаданне. Раман, у якім антычны сюжэт пераплетаецца з сучасным і напаўняецца пачуццёвасцю. Апдэйк пісаў пра сярэднеамерыканца, які існуе ў маральных крайнасцях паміж сексам і рэлігіяй, шчасцем быцця і пагрозай смерці. Крайнасці здараюцца ад нявызначанасці. Самыя знакамітыя творы – тетралогія пра труса. У першым рамане «Трус, уцякай» 26-гадовы баскетбаліст Гары Ангстрэм, памянушцы «Трус», уцякае ад банальнасці жыцця, уцякае і ад жонкі з дзіцем. У наступным «Трус, апамятайся» – герой, які не знайшоў свайго самасцвярджэння, вяртаецца да жонкі і дзяцей. У трэцім «Трус, забагацеў» – трус становіцца паспяховым прадпрымальнікам, добрым бацькам і мужам, багацце і секс з'яўляюцца галоўнымі каштоўнасцямі. У чацвёртым – трус на спачыне. Яго цікавіць ужо толькі багацце, бо секс з прычыны сніду становіцца небяспечным. У часе гульні ў баскетбол з героем здараецца інфаркт і ён памірае. Уся эвалюцыя персонажа адбываецца ў феерычным калейдаскопе гістарычных падзеяў. Змены прэзідэнтаў, руху хіппі, сексуальнай рэвалюцыі, вайны ў В'етнаме, высадкі чалавека на месяц. Гэта эпапея, ці, як пісалі амерыканскія крытыкі, сага. Сага трансфармацыі чалавека ў сучасным трансфармаваным свеце. Заслужана Джона Апдэйка называлі голасам свайго пакалення. Унікальны талент і высокая адукаванасць, Апдэйк з адзнакай скончыў Гарвард і вучыўся ў Оксфордзе, дазволілі яму аднолькава глыбока зазірнуць і ў душу індывідуальнасці, і ў маральную прастору грамадства, і нават у палітычныя працэсы. Апдэйк да таго ж быў унікальным стылістам. Ягоная пісальнасць, якасная дэталізацыя, блізкія да паэзіі. Кнігі, якія ён выпускаў практычна штогод цягам амаль па стагоддзя, імгненна станавіліся бестселерамі. Шэраг раманаў былі экранізаваныя, а іствудскія «Ведзьмаркі» былі пастаўлены ў дзесятках тэатрах свету. У розных рэйтынгах раманы Апдэйка ўвайшлі ў сотню лепшых твораў мінулага стагоддзя. Адзін з апошніх раманаў – «Тэрарыст». Апдэйк напісаў пасля таго, як у Нью-Йорку стаў сведкам падзею 11 верасня. «Гэта было так жахліва, – гаварыў Апдэйк, – нібы ад твайго ўласнага быцця адвалілася дно». Вялікая справа – думаць пра мёртвых. Яны ствараюць пустату. Гэты афарызм Апдэйка з раману «Трус разбагацеў» успрымаецца з кожным годам усё больш востра, калі з'яўляюцца паведамленні пра смерць вялікіх творцаў другой паловы 20-го стагоддзя. Артур Кларк, Гарольд Пінтер, Мікеланджэла Антоніоні, Інгмар Бергман і вось Апдэйк. Заканчваецца эпоха людзей, якія былі голасам драмы і трагедый 20-го стагоддзя.
Мастацтвазнаўца Вячаслаў Ракіцкі. А зараз я прапаную паслухаць з архіваў «Свабоды» голас самога Джона Апдэйка. Вось як ён гаварыў пра свой раман «Тэрарыст».
Я моцна веру ў амерыканскую жыццяздольнасць, сапраўды. Я думаю, мы зможам звыкнуцца з гэтай думкай і жыць у пэўным страху, жить з відчуванням небезпеки, як ми жили під час холодної війни, з небезпекою іншого роду. Але життя ненадійне в будь-яких обставинах. Так що давайте протягувати жити з усмішкою на твари.
Гэта быў архіўны запіс пісьменніка Джона Апдайка, якога не стала учора. Вы на хвалях начной свабоды.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
Блогі свабоды.
Кожную сераду.
Працягваем праграму, і зараз Галіна Бакунчык з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
Галоўная тэма свежага нумару незалежнай газеты «Магілёўскі час» – эканамічны крызіс і ягоныя праявы ў Беларусі, паведамляе рэдактарка выдання Ганна Іліна.
У гэтым артыкуле мы прывялі словы эканамістаў, які асаблівай парады магілёўцам, як выжыць у такім стане крызісу. Таксама пісалі пра падвышэнне коштаў у прынцыпе на ўсё. У гэтых артыкулах прыводзілі і погляды гараджанаў на падвышэнне коштаў, праводзілі апытанне, як ім выдаецца зараз выжыць у цяжкім становішчы. Яшчэ ў нас у горадзе быў рынак, за якім змагаліся і прадпрымальнікі, і жыхары раёну, але ўлады ўсё ж такі перавезлі гэты рынак, нягледзячы на тое, што там было сабрана амаль 6 тысяч подпісаў.
Тыднёвік «Наша Ніва» друкуе артыкул «Атамныя войны паміж Літвой і Беларусю». Літоўскія дыпламаты не разумеюць, чаму Беларусь дагэтуль афіцыйна не паінфармавала пра будоўлю АЭС. Літоўскія грамадзяне ў шоку ад ідэі ахаладжэння рэактараў вадою звялі, паведамляе газета. З нагоды 125-х угодкаў нараджэння аднаго з заснавальнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі Антона Луцкевіча, «Наша Ніва» змяшчае публікацыю «Луцкевіч на допытах». Яны цягнуліся па 36 гадзін. Антон Луцкевіч не зламаўся, яго агаварылі расстраляныя. Раскрыліся падрабязнасці справы, піша гісторык Анатоль Сідарэвіч. Незалежнае выданне «Вольна глыбокая» змяшчае некалькі публікацыяў краязнаўчай тэматыкі. Адна з іх, Язэп Драздовіч, называў мяне сваёй цёскай. Гэта інтэрв'ю з мясцовай доўгажыхаркай Юзэфай Бельскай, якая ўзгадвае свае сустрэчы з вядомым беларускім мастаком Язэпам Драздовічам, паведамляе рэдактар газеты Уладзімір Скрабатун.
Бельская. Кажа яна. Як цяпер памятаю, такі невысокі, хударлявы, вясёлы і вельмі адукаваны чалавек. Ён мог гадзінамі распавядаць цікавае, быў вельмі паважаным госцем на кожнай вечарыні. Але нягледзячы на талент, ён быў бедны і гаротны чалавек.
А зараз форум свабоды. Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Юры Дракахруст.
Найперш я звярну увагу слухачоў, што сёння на сайце прайшла онлайн-канферэнцыя з старшынём беларускага гельсінскага камітэту Алегам Гулаком. Частка пытанняў і адказаў прагучыць у нашым эфіры пазней, цалкам дыялог чытаецца на сайце. Я абмяжуюся цытатай з гутаркі, якую выклікала заява спадара Гулака перад канферэнцыяй. Найперш урывак з заявы. Як бы там ні было, але пэўная лібералізацыя адбываецца. Кастусь пытаецца.
Вы сапраўды лічыце, што супрацоўніцтва нацыянальна-патрыятычных, дэмакратычных сілаў Беларусі з Лукашэнкам можа прынесці нейкія пазітыўныя вынікі?
Фрагмент адказу Алега Гулака.
Вельмі няўдзячная справа ацэньваць, што думае спадар Лукашэнка. Мы маем канкрэтныя праблемы ў краіне, якія трэба вырашаць. І, на маю думку, супрацоўніцтва, кантакты ці дыялог паміж рознымі палітычнымі грамадскімі структурамі, якія ёсць у краіне, і якія зацікаўленыя ў тым, каб краіна рухалася наперад, гэта найлепшы шлях для вырашэння гэтых праблемаў.
Пасля перамовы тройкі еўразвязу з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынам у Брусэлі, Беніта Феррэра-Вальднер, камісар еўразвязу ў пытанні замежных дачыненняў і еўрапейскай палітыкі суседства, сказала журналістам, што перамовы абнадзеілі. Мікола ЕУ.
Еўракамісары хочуць перахітрыць самі сябе. З аднаго боку, засадзілі ўсю Беларусь у рэзервацыю сталіністаў у Еўропе са сваімі драконаўскімі цэнамі на візы. Пад патранатам Лукашэнкі зрабілі з Беларусі аўшорную зону для чорнага гандлю нафты і газам праз РБ і адмыўкі грошай крамлёўскіх чэкістаў. Забылі пра забойства апанентаў рэжыму ў РБ, а з другога па-дзіцячы забаўляюцца ва ўсходняе партнерства, каб мець магчымасць вымываць мільярдныя сумы, так як тое было з праграмай ТАСІС.
Адзін з самых папулярных артыкулаў пра тое, як менскі спецназ затрымаў некалькі заўзятараў хакейнага клубу ЦСКА Масква ў бістро Максібіс на Нямізе за нібыта знаходжанне ў п'яным выглядзе ў грамадскім месцы. Але сябры затрыманых абвяргаюць гэта і кажуць пра правакацыю з боку спецназу. Каментары. Імя так, 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 горад Менск.
Замест хакея бокс. Типу сардэчна запрашаем у лукашыскую, як гаворыць рускія, Беларусію.
Гэта быў форум свабоды. Неўзабаве перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды», пасля яе выпуск навінаў. На гэтым я, Ганна Соўся, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні аўтараў, якія перамаглі ў конкурсе «Гітара свабоды». У намінацыі «Сатыра» у прадпрымальніка з Вялейкі Алеся Наркевіча не было канкурэнтаў. Зрэшты, Алесь настолькі разнастайны аўтар, што мог перамагчы і ў жанры гістарычнай балады, і ў патрыятычнай песні. Але ж самае складанае мастацтва – гэта мастацтва прымусіць публіку смяяцца. І ў добрых мыслях Алесь гэта цудоўна прадэманстраваў. Демонстраваў сваёй песняю «Партрэт апазіцыянера паводле БТ».
Зноў жа таксама ўдзячны Радыё Свабода. Слухаю Радыё Свабода, дарэчы. Часцяком слухаю, вельмі падабаюцца праграмы, шмат якія. І ўдзячны Бартусіку. Дзякуй за гітару.
Дзякуй табе.
Каюся, я каюся, нецензурно лаяўся, памачыўся ў сметніцу і страшыў мінакоў, кулаком размахваў, пасылаў усіх нахрыны, абяцаў паскуднікаў пасадзіць на кол. Кулаком размахваў, пасылаў усіх нахрыны, абяцаў паскуднікаў пасадзіць на кол. У каналу вялей Каменск, у шкарпэтках брудных лес, чым парушыў жудасна ўшчэнт экабалянс. І цяпер у Менску шмон ванітуе страшна ён, запраўляе там амон і ўсяму каляпс. І цяпер у Менску шмон ванітуе страшна ён, запраўляе там амон і вообще каляпс. Каюся, я каюся, у сарачку напіваюся, і тады ўжо правільны не трымаю курс. Сам з сабой спрачаюся, з дурнямі вітаюся, і ў цэлым нерэнтабельна трачу свой рэсурс. Сам з сабой спрачаюся, з дурнямі вітаюся, і ў цэлым нерэнтабельна трачу свой рэсурс. Маскалям, хто нам як брат, аб'явіў вайну джыхад, абсмаркаў бюст Сталіна і помнікі лічу. З польскімі шпіёнамі піў каньяк палёны і восямкі палёнію перагнаў мачу. З польскімі шпіёнамі піў каньяк палёны і восямкі палёнію перагнаў мачу. Каюся, я каюся, фактаў не цураюся, каля сотні назбіраў дохлых пацукоў, перацёр іх з бульбаю ў рошчыну агульную, колькі будзе дранікаў, столькі мерцвякоў. Перацёр іх з бульбаю ў рошчыну агульную, колькі будзе дранікаў, столькі мерцвякоў. Я злодзей і тэрарыст, секс-мяншыняў актывіст, і удзельнік форумаў, і сябра БНФ. Патэнцыйны здраднік я, бо ўся мая радня на БТ не хворая, што таксама грэх. Патэнцыйны здраднік я, бо ўся мая радня на БТ не хворая, відавочны грэх. Каюся, я каюся, урачыста абяцаюся з'ехаць у аграгарадок і палюбіць хакей, уступіць у БРСМ, зненавідзець НРМ, піць чарніла, крыжачок і гадаваць свіней.
уступить у БРСМ, ненавидеть НРМ, пить чернила, крыжачок и годовать свиней. Кающа я, кающа, нецензурно лаявща, помочующа в шметницу и страшу минаков. Кулаком размахвал, посылающих нахрены, обяцауща здрадников посадить на кол. Кулаком размахвал, посылающих нахрены, обяцал паскудников посадить на кол.